Cavanşir Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerikanın Ali Məhkəməsi Prezident George Bush'un Guantanamo həbsxanasında saxlanılan terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurulması ilə bağlı səlahiyyətlərin olmaması haqda qərar çıxardı. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Qarabağla bağlı razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir ki, Böyük Səkkizlər ölkələri İranın nüvə böhranı ilə bağlı Amerikanın dəstəklədiyi təkliflər paketinə Tehrandan konkret cavab gözləyirlər. Babək qurultayı ərəfəsində İranın bütün Azərbaycan şəhərlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Danışır Azadlıq Radiosu, son xəbərləri Ülviyə Əsədzadədən eşidək. Buyur Ülviyə.
Çox sağ ol, Samirə. Əvvəlcə Amerikadan başlayaq. ABŞ-ın Ali Məhkəməsi belə bir qərar verib ki, Prezident George Bush-un Guantanamo həbsxanasında saxlanılan və terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurulması haqda əmr vermək səlahiyyəti yox imiş. Ali Məhkəmə deyir ki, belə tribunalların qurulması Amerika qanunlarına və Cenevrə konvensiyasına ziddir. Bugünkü qərar Guantanamo-da saxlanılan 400-dən çox məhbusun statusunu sual altında qoyur. Son iki ildə həmsədrlərin Prezident Koçaryan və Prezident Əliyevin Xarici İşlər Nazirlərinin inkişaf etdirdiyi əsas prinsiplər barədə son nəticədə razılığı Prezident özləri verməlidirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Koçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar.
Həmsədrlər hesab edirlər ki, prezidentlərə düşünmək və sazişi qəbul eləmək, yaxud ona düzəliş vermək qərarına gəlmək üçün əlavə vaxt lazımdır. Bizim bəyanatda demək istədiyimiz odur ki, artıq necə deyərlər, metalı parıldatmaq üçün diplomatik yaradıcılığa yer qalmayıb və ya sazişdə edilə biləcək qarşılıqlı güzəştlər siyasi cəhətdən o qədər vacibdir ki, bunu yalnız dövlətlərin özləri eləyə bilərlər. Biz demirik ki, danışıqlar prosesi həmişəlik ölüb, deyirik ki, biz prosesi bura qədər gətirib çıxarmışıq və artıq qərarları dövlət başçıları verməlidir.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise. Matthew Braise ilə geniş müsahibə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında efirə gedəcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir ki, böyük səkkizlərə daxil olan ölkələr İranın nüvə böhranı ilə bağlı Amerikanın dəstəklədiyi təkliflər paketinə Tehrandan konkret cavab gözləyirlər. Cənab Lavrov bu bəyanatı Moskvada səkkizlər ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə verib. Təkliflər paketini BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkələr və Almaniya hazırlayıblar. Bugün İsrail Qəzza şəhərində İslam Cihadı Yaraqlılar qrupunun liderlərindən birini aparan maşına hava zərbəsi indirib. Şahidlər deyir ki, yaraqlı qaça bilib. İsrail ordusu maşını hədəfə aldığını təsdiqləyib, amma maşında kimin olması barədə heç nə deməyib. Bu arada İsrailin müdafiə naziri Əmir Perets Qəzzəyə İsrail qoşunlarının hücumunu təqdir elədiyini bildirib. İsrail onun əsgərinin Fələstin yaraqlıları tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra çərşənbə günü Qəzzəyə hücuma keçib. Ukraynanın regionlar partiyası iki gündür ki, parlamentin işinə imkan vermirlər. Partiya tərəfdarları parlamenti mühasirəyə alıblar. Bugün deputatlar Yuliya Timoşenkonun baş nazir postuna qayıtması ilə bağlı səs vermə keçirməli idilər. Bir də prezident Yuşenkonun müttəfiqini parlamentin sədri kimi təsdiqləməli idilər. Regionlar partiyası bu təyinatların əleyhinədir. Onların fikrincə təyinatlar əsas parlament komitələrinin işini də məhdudlaşdırır. Andres Gross Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmüarizəçisi postundan getməyə qərar verib. O, bunu bugün Avropa Şurasının iclasında açıqlayıb. Andres Grossu Britaniya nümayəndə heyətinin üzvü Tony Lloyd əvəz eləyəcək. İsveçrədən olan Andres Gross isə bundan sonra Monitoring Komitəsinin Serbiya üzrə həmmüarizəçisi olacaq. Azərbaycan rəsmiləri Grossdan narazı idilər. Deyirdilər ki, o, Azərbaycana qarşı qərəzli mövqə tutub, hökuməti çox tənqid eləyir. Bugün Bakıda Qobustan həbsxanasında bir qrup məhbus aclıq aksiyasına başlayıb. Onlar azadlıqdan ömürlük məhrum olanlardır. Məhbuslar tələb edirlər ki, cəzaları 15 illik həbslə əvəz olunsun. Onlardan birinin ailə üzvü Zərifə Quliyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyaya artıq 100-dən artıq məhbus qoşulub. Zərifə Quliyevanın sözlərinə görə, Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi məhbuslara təzyiq eləyir ki, aclığı dayandırsınlar. İdarə bu ittihamla razı deyil. Babək qurultayı ərəfəsində İrandakı Azərbaycan şəhərlərinin hamısında təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı artırılıb. Bəz qalasına yürüşü təşkil eləməkdə şübhəli bilinənlər həbs olunub. Axırıncı bir ayda İranın Azərbaycan şəhərlərində 9 nəfər müxbir və yazıcı həbs olunub. Azərbaycanın tarixi qəhrəmanı Babək Xürrəmidin ad günü kimi qəbul olunan tarix adətən hər il iyun ayının 29-unda ya da 30-unda Kəlibər qəsəbəsinin yaxınlığındakı Bəz yaxud Babək qalasında qeyd olunur. Bu il bu mərasim İranda son nümayişlərdə həlak olanların vəfatının 40-cı gününə təsadüf eləyir. Bugün NATO Hollandiya deputatı Dan Everisti Afqanistandakı səfri təyin eləyib. O bu vəzifədə türkiyəli diplomat Hikmət Çətin əvəz eləyəcək və avqustda səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Səfir NATO-nun Əfqanistan hökuməti ilə əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıyır. NATO, Əfqanistanın canıbında təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı səlahiyyətləri üzərinə götürməyə çalışır. NASA, ABŞ-ın Aerokosmik Agentliyi Discovery kosmik gəmisini uçuşa hazırlamağa başlayıb. Kosmik gəmi şənbə günü Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-yə 10 dəqiqə qalmış havaya buraxılacaq. Gəminin uçuş heyətində 5 kişi, 2 qadın var. Onların arasında Alman kosmonavtı Thomas Ritter də olacaq. Thomas Ritter Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın üzvü olmağa hazırlaşan ilk kosmonavtdır ki, nə Rusiyanı, nə də ABŞ-ı təmsil edir. Bugün Kuveyt tarixində birinci dəfə qadınlar parlament seçkilərində iştirak edəcəklər. Deputat olmaq istəyən 250 namizədin 28-i qadındır. Küveytli qadınlar seçki hüququnu cəmi bir il əvvəl qazanıblar. Samirə, əsas xəbərlərlə qısaca bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Azadlıq radiosunun verilişi davam eləyir.
Azərbaycanın Zeynalabdin Tağıyevləri indi niyə yoxdur? Yoxsa var?
İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini tərtib edərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün.
Kimsə əgər xeyriyyəsi işinlə məşğul olursa, gəlib onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən, sənə çoxdur, biraz da bizə ver.
Azərbaycanda xeyriyyə. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimizə internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az Xəbər buraxılışı davam edir. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndə heyətlərinin görüşündə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Avropa Şurasının alt komissiyasının nümayəndələrinin payızda regiona səfər edəcəkləri müzakirə olunub. Alt komitənin rəhbəri Rasil Johnson deyib ki, bu ilk belə səfər olub. Olacaq və tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmər üzəçisi Andres Gross iyunun 29-unda öz vəzifəsini tərk edib. Cənab Gross'un yerinə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə yeni həmmər üzəçi Britaniya nümayəndə heyətinin üzvü Tony Lloyd olacaq. İsveçlədən olan deputat Andres Gross bundan sonra Serbiya üzrə mərzəçi kimi çalışacaq. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə təyin olunmuş yeni Britaniyalı mərzəçisi Tony Lloyd'un digər həmsədir Andres Herkel ilə birlikdə oktyabrın sonunda Azərbaycana səfər edəcəyini bildirir. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətləri də iyunun 29-unda Strasburgda görüşüblər. Səməd Seydovun bildirdiyinə görə görüşdə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üzrə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müvəqqəti komissiyasının regiona səfəri müzakirə edilib. Həmin görüşdə komissiyanın strukturu təsdiq edilib. Qrupda alt komitənin rəhbəri Russell Johnston da olacaq. Komissiyanın regiona oktyabr ayında səfəri haqqda ilkin razılıq əldə edilib.
Bu alt komitənin rəhbəri tərəfindən ilk səfər olacaq və bu tanışlıq xarakteri daşıyan bir səfərdir və məqsəd də əsas həm regionun hal-hazırdakı vəziyyətindən tanış olmaq, həm Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ konfliktindən bağlı Avropa Şurasında 2005-ci ildə qəbul olunmuş qətnamənin implementasiyası üçün imkanlar və fürsətlər axtarıb onları həyata keçirtməkdir.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov.
Danışır Azadlıq Radiosu, keçək beynəlxalq məsələlərə. İsrail-Fələstin yaraqlılarını ələ keçirdikləri İsrail əsgərini azadlığa buraxmağa məcbur eləmək üçün Fələstin hökumətinə təzyiqi gücləndirib. Beynəlxalq ictimaiyyət Qəzzə zolağında gərginliyin yenidən güclənməsindən narahatlıq ifadə edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail ordusu Fələstin muxtariyyatının hakim partiyası olan Hamasın 64 rəsmisinin və o cümlədən 7 nazirin həbsini təsdiq edib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə isə Hamasın rəsmiləri heç də əsir mübadiləsi üçün tutulmayıb, Hamas İsrailə qarşı hücumlar üçün məsuliyyət daşıyır. Hamasın özü həbslərin müharibə elanına bərabər olduğunu bəyan edib. Fələstin hakimiyyətinin başçısı Mahmud Abbas həmçinin həbsləri məhkum edərək beynəlxalq birliyi müdaxiləyə çağırıb. İsrail ordusunun Qəzzə zolağında həmləsi davam edir. Çərşənbə günü zolağın cənub ərazilərində yerləşmiş qoşunlardan əlavə hərbi qüvvələr şimaldan da Qəzzəyə daxil olub. İsrail hökuməti bildirir ki, yeganə məqsəd bazar günü Fələstinin yaraqlılarına əsir düşmüş İsrail ordusunun əskəri Gilad Şaliti evinə qaytarmaqdır. Cümə axşamı günü isə Şaliti girov saxlayan Xalq Müqavimət Komitələri Təşkilatının qərb sahildə ələ keçirdiyi ikinci girov Eliyahu Aşerinin meyiti tapılıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Biz çox ehtiyatla hərəkət etməli, münaqişənin nəinki təkcə gərginləşməsi, hətta genişlənməsinin də qarşısını almağa çalışmalıyıq. Həmçinin Avropa Birliyi regionda gərginliyin artması ilə əlaqədar həyəcan keçirdiyini və ora xüsusi nümayəndəsini göndərdiyini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu, indi də futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında bir final oyunları öncəsi bugün son fasilə günüdür. Sabahdan isə 4-də 1 finalı başlayır. Sabah 4-də 1 finalın ilk oyunlarında Almaniya ilə Argentina və İtaliya ilə Ukrayna qarşılaşacaq. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ukrayna yığmasına başçılıq edən Oleq Baxin yarım finala çıxacağı halda komandan 8 milyon dolar mükafat qazanacağını bildirib. Keçirdiyi mətbuat konfransında ancaq quru sağı üçün oynamadıqlarını da zarafatyana şəkildə bildirən Baxin, ölkənin şərəfinin puldan daha üstün olduğunu, amma maddi ruhlandırmanın daha da yardımcı olacağını deyib. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan və postsovet məkanının mundialdakı yeganə təmsilçisi olan Ukrayna, cümə günü gecə yarısı 4-də 1 finalda İtaliya ilə qarşılaşacaq. Artıq bu oyunda Ukrayna yığmasının hücumçu Varonin xidmətindən yararlana bilməyəcəyi dəqiqləşib. Bayer Leverkusen klubunda forma geyən Varonin 8-də 1 finalda zədələnib və Ukrayna yığmasının rəsmilərinin açıqlamalarına görə dünya çempionatı onun üçün artıq bitib. Ukrayna ilə eyni gündə, amma 4 saat əvvəl ev sahibləri Almaniyaya qarşı 4-də 1 final oyununa çıxacaq olan Argentinanın hücumçusu Saviola oyunla bağlı maraqlı açıqlamalar verib. Saviola bu oyunda uzun boylu və fiziki cəhətdən güclü olan Alman müdafiəçilərindən çəkinmədiyini deyib. Boyu 1.69 m olduğundan Dovşan ləqəbi verilən oyunçu onsuz da heç vaxt özündən balaca müdafiəçilərə qarşı oynamadığını bildirib. Bu arada FIFA Dünya Çempionatının oyunlarını idarə edən iki hakimi cəzalandırıb və İngiltərədən olan Graham Paul və Rusiyadan olan Valentin Ivanov üçün bu Dünya Çempionatının bitdiyini bildirib. Rusiyadan olan Valentin Ivanov 8-1 finaldakı Portuqaliya-Hollandiya oyununda 4 qırmızı və 12 sarı vərəqi göstərməklə rekorda imza atmışdı. İngiltərədən olan Graham Paul isə qrup mərhələsinin son oyununda Avstraliya və Xorvatiya komandaları arasındakı həlledici görüşdə yol verdiyi diqqətsizliyin qurbanı olub. Paul həmin oyunda Xorvat müdafiəçi Şimun isə ancaq 3-cü sarı vərəqə göstərəndən sonra qırmızı vərəqə çıxarmışdır. Dünya çempionatındakı qalan 8 oyunda vurulan qolların sayı artmasa, Almaniya 2006 qol baxımından ən kasıb dünya çempionatı ünvanına sahib ola bilər. Turnirdə bugünə qədər keçirilən 56 oyunda qapılara ancaq 132 qol vurulub ki, orta hesabla hər oyuna 2-dən 136 qol düşür. 4 il əvvəl Yaponiya və Koreyada keçirilən mundialda 56 oyuna 147, 1998-ci ildə Fransadakı turnirdə isə 149 qol vurulmuşdu. Hələ ki, ən az qol vurulan çempionat İtaliyada 1990-cı ildə keçirilən mundial olub. Həmin turnirdə hər oyuna orta hesabla 2-dən 121 qol vurulub.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerikanın Ali Məhkəməsi Prezident George Bush'un Guantanamo həbsxanasında saxlanılan terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurulması ilə bağlı səlahiyyətlərin olmaması haqda qərar verib. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna deyib ki, Qarabağla bağlı razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyır. Bu qədər xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Ülviyə Əsədzadə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22:15 orta ayım dalğası.